Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast Nainartri. Hari ini, saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The End of Food, karya jurnalis Paul Roberts, adalah buku non-fiksi tentang ekonomi pangan global, pertama kali terbit pada Dua Miwa Lokat. Buku ini bukan panduan diet, juga bukan semata kritik terhadap makanan industri. Roberts memeriksa sistem luas yang menentukan makanan apa yang diproduksi, bagaimana bahan pangan diperdagangkan, diolah, dipasarkan, dan dipindahkan ke konsumen. Pokok argumennya adalah paradoks kelimpahan. Dunia modern dapat menghasilkan dan mengedarkan makanan dalam skala besar, tetapi sistem itu makin rapuh mahal secara ekologis, dan tidak cocok dengan kebutuhan miliaran orang yang terus berubah. Ia menghubungkan pertanian intensif dengan energi, air, pupuk, perdagangan komoditas, kesehatan, serta perubahan pola makan. Perhatian khusus diberikan pada naiknya konsumsi daging dan produk hewani ketika kelas menengah di negara berkembang bertumbuh. Dengan pendekatan ekonomi dan geopolitik, Roberts menjelaskan bahwa harga murah di toko sering tidak mencerminkan biaya sebenarnya. Tujuan bukunya adalah membantu pembaca melihat pangan sebagai persoalan sistemik, bukan sekadar pilihan pribadi di meja makan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, paradoks kelimpahan dalam ekonomi pangan modern. Roberts menempatkan kelimpahan pangan modern sebagai keberhasilan yang sekaligus menyimpan kegagalan. Rak supermarket yang penuh, bahan makanan dari berbagai negara, dan makanan olahan yang murah dapat memberi kesan bahwa pasokan pangan telah aman. Namun, buku ini menilai kelimpahan tersebut bergantung pada sistem produksi yang sangat terkonsentrasi dan intensif. Sistem itu membutuhkan input besar, jaringan distribusi yang panjang, serta koordinasi logistik yang rumit. Karena itu, kemampuan menghasilkan banyak kalori tidak otomatis berarti setiap orang memperoleh pangan yang cukup, bergizi, aman, dan terjangkau. Analisis ini penting, karena ukuran keberhasilan pangan sering dipersempit menjadi volume produksi. Roberts menggeser pertanyaannya menjadi apakah sistem mampu memberi makan populasi yang bertambah tanpa merusak sumber daya yang diperlukan untuk terus memproduksi makanan. Pangan murah juga dapat menyembunyikan biaya yang dipindahkan ke tempat lain, misalnya tekanan terhadap tanah, air, energi, kesehatan masyarakat, atau pendapatan produsen kecil. Dalam kerangka ini, masalah pangan bukan sekadar kekurangan hasil panen. Masalahnya adalah model ekonomi yang mengutamakan pasokan murah dan efisiensi jangka pendek, sementara ketahanan jangka panjang kurang diperhitungkan. Buku ini mengajak pembaca menilai kelimpahan dengan ukuran yang lebih lengkap, yaitu daya tahan, pemerataan, mutu, dan biaya nyata. Kedua, ketergantungan pertanian intensif pada energi, air, dan input industri. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah cara Roberts memperlakukan pangan sebagai hasil dari sistem energi dan sumber daya, bukan hanya hasil kerja di lahan. Pertanian modern meningkatkan produktivitas melalui mekanisasi, pupuk sintetis, pestisida, irigasi, pengolahan, pendinginan, dan pengangkutan. Seluruh rangkaian itu dapat menaikkan hasil dan memperluas pilihan konsumen, tetapi juga membuat produksi pangan bergantung pada sumber daya eksternal yang harganya dapat bergejolak dan ketersediaannya terbatas. Hubungan ini menjelaskan mengapa gangguan di luar pertanian bisa berubah menjadi persoalan pangan. Kenaikan biaya energi dapat memengaruhi pupuk, bahan bakar mesin, pemrosesan, dan pengiriman. Tekanan pada air dan tanah dapat membatasi kemampuan wilayah pertanian untuk mempertahankan hasil. Roberts tidak menyederhanakan persoalan menjadi penolakan terhadap teknologi. Yang dipertanyakan adalah asumsi bahwa produktivitas yang ditopang input besar selalu dapat diperluas tanpa batas. Efisiensi di satu tahap juga bisa menciptakan kerentanan di tahap lain. Dengan melihat rantai input tersebut, pembaca dapat memahami mengapa harga pangan dan keamanan pasokan tidak hanya ditentukan oleh cuaca atau panen. Keduanya juga dipengaruhi oleh struktur industri, penggunaan sumber daya, dan keputusan ekonomi yang membentuk cara pertanian dijalankan. Ketiga, pola makan kaya daging memperbesar tekanan pada pasokan global. Roberts menyoroti perubahan permintaan pangan sebagai unsur penting dalam krisis yang ia gambarkan. Ketika pendapatan meningkat di banyak negara berkembang, semakin banyak konsumen mengadopsi pola makan yang lebih mirip pola makan barat, terutama dengan porsi daging dan produk hewani yang lebih besar. Perubahan ini bukan hanya soal selera. Produksi hewani dalam skala industri membutuhkan pakan, lahan, air, energi, dan sistem pengolahan yang luas. Artinya, peningkatan konsumsi daging dapat memperbesar tekanan pada produksi biji-bijian dan komoditas, pertanian yang juga dibutuhkan manusia secara langsung. Buku ini memakai perubahan pola makan untuk menunjukkan batas dari gagasan bahwa produksi pangan dapat terus mengikuti permintaan tanpa konsekuensi. Jika miliaran orang mengejar pola konsumsi yang sangat boros sumber daya, beban tidak berhenti pada peternakan. Beban itu menjalar ke harga pakan, penggunaan lahan, perdagangan komoditas, dan ketahanan pangan kelompok berpendapatan rendah. Mereka biasanya paling rentan ketika harga bahan pokok meningkat. Poin Roberts bukan bahwa setiap individu harus dia perlakukan sebagai penyebab tunggal krisis. Dia lebih menekankan bahwa pilihan konsumsi dibentuk oleh pendapatan, pemasaran, kebijakan, dan sistem produksi. Karena itu, pembahasan tentang diet harus dihubungkan dengan ekonomi politik pangan. Permintaan yang tampak sebagai keputusan pribadi dalam skala global dapat menjadi kekuatan yang mengubah alokasi sumber daya dan risiko sosial. Keempat, rantai pasok global memperluas pilihan sekaligus menciptakan kerentanan. Sistem pangan yang dibahas Roberts bergantung pada kemampuan memindahkan makanan melintasi jarak yang jauh. Perdagangan internasional, transportasi modern, penyimpanan dingin, dan teknologi pengawetan memungkinkan konsumen memperoleh produk di luar musim atau dari negara lain. Jaringan ini dapat membantu wilayah yang kekurangan pasokan, serta menciptakan pasar bagi produsen. Namun, Roberts menunjukkan bahwa kenyamanan tersebut datang bersama ketergantungan yang besar pada infrastruktur dan arus perdagangan yang stabil. Semakin panjang dan tersentralisasi rantai pasok, semakin banyak titik gangguan yang dapat memengaruhi pangan sehari-hari. Gangguan pada transportasi, biaya bahan bakar, pelabuhan, perdagangan, atau fasilitas pemrosesan dapat merambat jauh dari tempat masalah bermula. Selain itu, konsentrasi dalam pengolahan dan distribusi dapat memberi sejumlah kecil perusahaan pengaruh besar atas pilihan produsen dan konsumen. Efisiensi skala besar memang dapat menekan biaya unit, tetapi sering mengurangi cadangan dan keragaman yang berguna saat terjadi gangguan. Pembahasan ini membedakan buku Roberts dari kritik pangan yang hanya berfokus pada apa yang ada di piring. Ia mengajak pembaca melihat jalur sebelum makanan tiba di toko. Ketahanan pangan, menurut kerangka buku ini, memerlukan lebih dari hasil panen tinggi. Ketahanan juga memerlukan sistem distribusi yang mampu menghadapi kejutan, memiliki pilihan sumber pasokan, dan tidak menggantungkan kebutuhan dasar pada kondisi logistik yang selalu sempurna. Terakhir, harga murah tidak selalu mencerminkan biaya pangan yang sebenarnya. Roberts memusatkan perhatian pada masalah ekonomi yang sering luput dalam perdebatan pangan, yaitu perbedaan antara harga pasar dan biaya penuh. Konsumen dapat melihat harga rendah sebagai bukti bahwa sistem bekerja baik. Namun, harga di kasir belum tentu memasukkan seluruh dampak dari cara makanan diproduksi dan didistribusikan. Dampak terhadap kualitas tanah, ketersediaan air, penggunaan energi, pencemaran, dan kesehatan dapat muncul di luar transaksi langsung. Biaya itu kemudian ditanggung oleh masyarakat, pemerintah, komunitas lokal, atau generasi berikutnya. Cara pandang ini membantu menjelaskan mengapa reformasi pangan tidak mudah. Produsen dan pengecer bekerja dalam tekanan untuk menawarkan harga rendah, sementara biaya yang tidak tercatat jarang menjadi dasar keputusan pembelian. Kebijakan publik pun dapat memperkuat pola tersebut apabila insentif lebih banyak mendorong volume dan komoditas murah daripada ketahanan sumber daya atau kualitas gizi. Roberts tidak menyajikan persoalan ini sebagai kegagalan moral sederhana dari konsumen. Dia memperlihatkan bahwa pilihan individu berlangsung dalam sistem harga, pemasaran, dan distribusi yang sudah membatasi pilihan tersebut. Implikasi analisisnya adalah perlunya menilai pangan secara lebih luas daripada harga dan kenyamanan. Pertanyaan yang relevan mencakup siapa yang menerima keuntungan, siapa yang memikul risiko, serta apakah keuntungan jangka pendek mengurangi kemampuan sistem untuk memberi makan masyarakat pada masa depan. Kesimpulannya, The End of Food paling berguna bagi pembaca yang ingin memahami pangan sebagai persoalan ekonomi, lingkungan, dan geopolitik yang saling terkait. Konsumen akan memperoleh kerangka untuk melihat bahwa makanan murah dan pilihan yang berlimpah tidak selalu menunjukkan sistem yang sehat. Mahasiswa, peneliti, pembuat kebijakan, pekerja di sektor pangan, serta pembaca yang tertarik pada ketahanan pangan dapat memakai buku ini untuk menghubungkan isu pertanian dengan energi, perdagangan pola konsumsi, dan distribusi kekuasaan dalam rantai pasok. Manfaat intelektual terbesarnya terletak pada pemetaan hubungan, sebab akibat Roberts tidak membatasi kritik pada satu bahan pangan, satu perusahaan, atau satu teknologi. Dia menelusuri bagaimana dorongan untuk efisiensi dan pertumbuhan menghasilkan ketergantungan pada input industri, logistik global, serta permintaan pangan yang makin berat sumber daya. Pendekatan ini membantu pembaca membedakan gejala, seperti harga bergejolak atau gangguan pasokan, dari struktur yang membuat gejala itu mudah muncul. Dibandingkan buku pangan yang terutama membahas kesehatan pribadi, pertanian lokal atau etika makan, karya ini menonjol karena cakupan ekonominya yang luas. Roberts mengaitkan isi piring dengan sistem komoditas dan keputusan skala global. Karena terbit pada Dwail Wakat, pembaca sebaiknya melengkapinya dengan data dan perdebatan terbaru. Meski begitu, kerangka dasarnya tetap bernilai untuk membaca persoalan pangan kontemporer secara lebih menyeluruh dan kritis. Jika Anda ingin mendukung Paul Roberts, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.